Pane Ježišu Kriste, aby sme mohli vojsť do Tvojho kráľovstva a na kráľovskú hostinu, potrebujeme smelú dôveru. Ty nám ju dávaš a chceš, aby sme v tejto smelej dôvere sa týmto smerom pohli. Ale skôr, než urobíme prvý krok, máme sa nechať obliecť do bieleho rúcha a máme sa nechať prečistiť Tvojim slovom. Tak nám pomôž, aby sme tú Tvoju prípravu na obliekanie si bieleho rúcha prijali a aby sme potom mohli vojsť na tú kráľovskú hostinu v rúchu, ktoré je Tebou pripravené a bude Tebou prijaté. Lebo beda je tomu, kto by sa tam votrel v rúchu špinavom, v rúchu, ktoré je založené len na vlastných ľudských skutkoch a na múdrosti pozemskej, pretože tieto prejavy zbožnosti sú iba ľudskou filozofiou a náboženstvom. A beda tomu, kto by sa posmieval z bieleho rúcha a chcel by si ponechať rúcho špinavé. Tak nám pomôž, aby sme tento proces očisťovania a prijímania Tvojho bieleho rúcha teraz prijali. Amen. Zjavenie Jána, 7. kapitola, čítam od 9. po 17. verš. Po tomto som pozeral a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať. Z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred baránkom. Oblečení boli do bieleho rúcha, v rukách mali palmové ratolesti a mohutným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytostí a padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu a hovorili: Amen, dobrorečenie a sláva, múdrosť a vzdávanie vďaky, česť, moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. A jeden zo starších prehovoril a povedal mi: Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli? Odpovedal som: Pane môj, ty to vieš. Na to mi on povedal: To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia. Oprali si rúcha a vybielili ich v baránkovej krvi. Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, rozprestrie nad nimi svoj stan. Nebudú už hladovať, nebudú mať ani smet, nebude na nich dorážať slnko ani nejaká horúčosť. Lebo baránok, ktorý je uprostred trónu, bude ich pásť a vodiť ich bude k prameňom vod života a Boh im zotrie z očí každú slzu. Tí, ktorí sú volaní podľa Božieho slova do Božieho kráľovstva a ktorí počuli, že sa priblížilo Božie kráľovstvo, majú ponuku, aby si obliekli biele rúcho. Ako je to možné? Ako sa to môže stať? Obliec si biele rúcho. Čítali sme, že biele rúcho je opraté, alebo je to rúcho, ktoré si máme oprať a potom má byť vybielené v baránkovej krvi. Opratie rúcha a vybielenie. Opratie rúcha to znamená, že máme prístup k trónu milosti cez vyznanie hriechov Ale tento prístup nie je založený na vyznaní hriechov, ale na vyliatej krvi baránkovej. Čiže prístup k trónu milosti je síce cez vyznanie našich hriechov, ale je založené na krvi baránkovej. To, čo máme od Boha slúbené, je teda zmluvne zaistené Bohom tak, že jeho svätý syn, Pán Ježiš Kristus, vylial svoju krv, aby sme mohli vojsť cez jeho telo na kríži obetované, ako cez otvorenú oponu k trónu milosti. Krv Pána Ježiša Krista nás tak dokonale v tomto smere očistila. Ale samozrejme, že kto nevyznáva svoje hriechy, tak neprijal očistenie krvou baránkovou. Čiže je to spojené. Ale ešte raz zdôrazňujem, aby z toho nevznikol záslužnický spôsob kresťanstva. Nie sme preto ospravedlnení, že sme vyznali hriechy, ale že Pán Ježiš Kristus vylial svoju svätú krv. A toto už je len následok. Máme vyznávať hriechy, ktoré si ceníme, túto obeť na kríži pre nás vykonanú. Je tu ešte druhá časť 14. verša v zjavení Jána v 7. kapitole. Máme si ich vybieliť v krvi baránkovej. Vybielené rúcho je také rúcho, aké videli traja učeníci na hore premenenia v predstihu. A aké videl aj Mojžiš a Eliáš, bolo to rucho žiariace, plné dobrých činov z neba podarovaných. Spájalo sa tam učenie z neba, ktoré je mocou. Čiže slovo, ktoré prichádza z neba k nám, buď je, alebo nie je pre nás mocou. Keď ho niekto prijíma formálne a ponecháva si staré rucho, tak to nie je mocou pre neho. Slovo z neba prichádzajúce. Keď niekto si necháva teda to rúcho vyprať, tak sa stáva to slovo Božie mocou. Tento úvod bol povedaný preto, aby sme vedeli, že spasenie je zadarmo z milosti, že Pán Ježiš všetko na kríži dokonal, ale práve v tomto slove je dokonané, ktoré zaznelo v jeho najväčšej bolesti na kríži, je pre nás aj určitá miera nebezpečenstva. Kto chcel dokonať svoje spasenie sám, kto si to staré rúcho svojich skutkov nechce nechať vyzliecť, pretože naše ľudské skutky sú ako nečisté rúcho, aj tie najlepšie, tak tento slovo je dokonané neprijíma. A vtedy sa v ňom dokonca objaví najväčší vzdor. Znova to musím zopakovať. Vrcholné slovo Pána Ježiša, že jeho dielo na kríži pre nás bolo dokonané, prijímu len tí, ktorí si nechali vyzlieť staré rúcho svojich ľudsky dobrých skutkov. Kto si toto rúcho nenechal vyzliecť, ale ho v píche si pridržiava na svojom tele, tak odmieta opustiť pozíciu spod stromu poznania dobrého a zlého. Odmieta opustiť pozíciu vlastnej múdrosti. A Boh povedal, moja múdrosť nie je vaša múdrosť a moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. Prečítam teraz Evanjelia podľa Matúša z 22. kapitoly, čo sa deje najmä v tejto vyhrotenej dobe, keď sa už to rozdeľovanie uskutočňuje tu na svete medzi tými, ktorí sa dávajú stále viac a viac posvecovať a medzi tými, ktorí sa stále viac a viac znečisťujú. Takže teraz Matúš 22. kapitola, prečítam z 22. kapitoly 11. verš zatiaľ len. Keď kráľ vošiel pozrieť na hodovníkov, videl tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného rúcha. je možné, aby človek, ktorý uveril v Pána Ježiša Krista a ktorého sa dotýkal Duch Boží a ktorý už prijímal dobre dary Božie, aby sa nakoniec neobliekol do svadobného rúcha. Je to možné. Lebo tento človek vedel o kráľovskej hostine. Tento človek počul, kto je kráľ. Že to je Ježiš Kristus. Lebo tu ide o to, že hostina, ktorá bola vystrojená, bola uvedená pre všetkých nejakými pozvánkami. Jej tá realita tej hostiny bola ozrejmovaná pozvánkami. On vedel, kto ho pozýva. On vedel, aký je to kráľ. Ale ponechal si to rúcho, ktoré bolo pre neho prvoradé. Je napísané, že dvaja budú mlieť, jeden bude vzatý, teraz to povedzme prijatý kráľom, ktorý príde prezrieť hodovníkov, a druhý bude ponechaný na pospas svojej pozemskej korune a špinavému ruchu, a tento spôsob života je nasmerovaný do zahynutia. Tak toto sa teraz deje v tejto vyhrotenej dobe, že kráľ prechádza, a my vieme, kto je náš Pán a kráľ, cez všetky cirkevné zbory, prezerá ich, podľa zjavenia Jána vieme, že sú písané, alebo boli písané listy do všetkých cirkevných zborov, do typov cirkevných zborov. Teraz kráľ prezerá všetkých hodovníkov, to sa deje každú nedeľu. Každá nedeľa je taký predstupeň kráľovskej hostiny, prechádza okolo nás kráľ, hoci my ho fyzicky nevidíme, od jedného k druhému stále, a najprv ticho, niekedy menej, niekedy viac dôrazne povie mne aj tebe, priateľu, ako si sa tu ocitol v špinavom rúchu. Ako to, že nemáš svadobné rúcho. Lebo kto nemá svadobné, má len špinavé. Neexistuje medzi tým nejaké náboženské pekné rúcho, ktoré má pekné folklórne znaky ľudové alebo cirkevnické. Čiže vraciam sa k tomu, ako si sa tu ocitol, alebo ako si sem vošiel, ďalší verš hovorí, veď nemáš svadobné rúcho. On onemel. A teraz prichádza, a znova opakujem, teraz, v tejto dobe, a už dokonca môžem povedať, že v jej jednotlivých menších úsekoch, v jej menších časových úsekoch tejto doby, k tejto kontrole a k tomu, čo teraz poviem konkrétne. Ako si sa tu ocitol, sa pýta, možno teba. Ten človek by to mal si priznať, lebo je ešte čas milosti. Ako si sa tu ocitol a tento človek onemel. Keby bol povedal slovo pokánia, urobil som zle, lebo som vzdoroval živému Bohu a kráľovi, ktorý má jednoznačne vždy právo, alebo môže on jednoznačne povedať, čo je pravda a ako to má prebiehať, tak by som sa ešte mohol dostať do procesu vypratia rúcha a vybielenia. Lebo vybielenie rúcha je možné aj v takom čase, ktorý sa volá, teraz neviem, či 2 sekundy, alebo hodina pred smrťou. Vieme, čo je napísané o lotroch na kríži. A ako tam sa mohlo udieť to vybielenie rúcha? Aký čin ešte vykonal, lebo čin alebo skutok Kristov bielý rúcho? Vypratie je vyznanie hriechov, prijatie milosti, ale aby tá milosť mala hodnotu zlata, tak musí byť tam okrem vypratia vybielenie, a toto vyznanie na kríži bolo priznanie sa verejné pred tým, ktorý na kríži vedľa neho zomieral pre svet v hanbe a na dreve prekliatia. To je v otázke alebo v hodine smrti, v tej jednej z posledných otázok života a smrti, veľká odvaha viery, lebo on tiež mohol si pomyslieť, veď vedľa mne niekto visí na dreve prekliatia. Ako ho ja môžem vyznávať? Ako môžem vyznávať toho, ktorého celý náboženský svet odmietol, kultúrny, alebo veľkňazi ho odmietli. A vrchná rada ho odmietla, židovská. A Rím ho odmietol a potvrdil rozsudok smrti. Tak ja teraz idem tiež, tak kde už posledná sekunda mi odbíja života, tak keď celý svet odmietol, pre jeho pohľad to bolo celý svet, takéhoto kráľa, tak ja sa teraz predsa nepriznám jediný na kríži, keď ešte vedľa mňa kričí ďalší, že nepomáhaš ani sebe. Čiže vybielenie nastalo tak, že sa pred tvárou celého sveta prijal, že sa vyjadril pred tvárou celého sveta ten Lotor, toto je kráľ celého sveta, toto je spasiteľ. No a teraz, keďže dvaja budú mlieť, jeden bude, alebo dve budú mlieť, jedna bude vzatá, druhá ostane, dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane. Čo ja môžem povedať konkrétne, pokiaľ ide o tento čas, nie len o úsek časový už, ale aj o tieto dni pre tento zbor, stále to hovoríme takto nasvietené. Stalo sa aj v našom prípade v minulých dňoch, že boli dvaja lotri alebo zločinci alebo odporcovia Božieho slova blízko pána Ježiša a jeden bol prijatý a druhý pre svoje slova nečistoty zamietnutý. Udialo sa to v nejakom tom čase blízkom tejto nedele. Bol som v jednom zhromaždení nedávno, nebudem ho spresňovať, a tam som mal v príhovore napísanú jednu časť, ktorú som neprečítal. Lebo mi pán povedal, ešte nie. Prečítaš ju až v čase príhodnom. Neskôr som sa dozvedel a približím vám, čo som neprečítal a čo prečítam v čase dnes príhodnom. Text, ktorý som vtedy vynechal v tom zhromaždení. Okrem toho, že dnes ešte, alebo v tom čase, keď som bol v zhromaždení, kde sa rozhodovalo o živote a smrti, keď som nemohol prečítať text, už ho poviem aký, o dvoch lotroch visiacich na kríži, keď som nemohol prečítať, lebo pán povedal ešte nie, ja ti poviem kedy, tak sa stala ďalšia vec, o ktorej som nevedel. Dvaja ľudia boli ateisti, neveriaci, dvaja muži. Obaja sa približovali k času, o ktorom my hovoríme, že je to čas Kristovho slova dokonané je. Pre teba som dokonal dielo spásy, pre teba som dokonal, pre obidvoch lotrov na kríži pán dokonal dielo spásy, ale toto dokonané je slovo, ku ktorému sa približujeme my všetci, ale dnes mám hovoriť o dvoch mužoch, a cez nich potom mám hovoriť o niektorých z nás. Takže keď sa približujú tí dvaja mužovia tiež k tomu času, kde zaznelo je dokonané a k tomu krížu, tak nie len, že dostali možnosť vidieť zblízka spasiteľa v jeho najväčšom utrpení a v najväčšom ponížení, ale mohli, to už nevieme, ako Duch Boží to robí, ale Duch Boží sa o to vždy postará, ale mohli zároveň, hoci len v kratulinkom časovom úseku vidieť, že toto je pán pánov a kráľ kráľov. Toto nerozoberajme, ako sa to mohlo stať. Ja viem, že je to podľa slova moci. Keď povedal dokonané je, alebo keď toto slovo už bolo v tom, my by sme povedali v atmosfére, ale my nehovoríme v atmosfére, ale keď toto slovo zaznievalo v nadzemských častiach, kde vieme, že sa pohybujú démoni, tak všetko sa muselo v tom momente nečisté vzdialiť od kríža. Na kríži sa dokonale očisťovanie dialo a vtedy mohol každý, opakujem teraz, mohol sa nechať vo vyčistenom priestore a čase dať okamžite obliecť v pokáni do rúcha vypratého a aj do vybieleného. No ale poďme ku konkrétnej situácii. Dvaja muži aj v minulých dňoch ateisti mohli počuť, že pán Ježiš aj im ponúka dar spásy. Ponúka im ho doslova s konkrétnym rúchom na ich nahé tela, lebo obidvaja už boli v určitej forme nahoty vo svojom živote, už boli vyzlečení zo svojej múdrosti, už prežili určitý druh temnoty, akéhosi uzavretia do väzenia, či trojdňového, či niekoľkodňového, viac alebo menej, ale v tej nahote mohli teraz zároveň teda volať, daj mi to rucho, pane tvoje, lebo moje, keby som si ho opäť obliekal, aj s najlepšími úmyslami bude špinavé. No a teraz poďme tak jasne bod za bodom. Zaznelo to najprv, toto volanie Pánovo vo veľmi všednej realite, o ktorej som dovčera ešte nevedel. Tí istí dvaja mužovia ateisti raz sedeli blízko jedného Božieho zvonu. Ten Boží zvon je umiestnený v každom meste, v nejakom bode. To je zvon, signál, ktorý nás vyzýva, už sa blíži polnoc, už sa ženich blíži, už buďte pripravení ako rozumné panny. Sedeli blízko toho zvonu dvaja muži, tí istí ateisti, pred určitým časom. Zvon zároveň vyzýval k pokániu, ale blízko toho zvonu bolo aj miesto, kde Pán Ježiš sa približoval k svojmu ľudu, kde sa diali bohoslužby, kde sa blízko toho zvonu uskutočňoval proces čistenia rúcha a bielenia rúcha. Ale tí dvaja muži sedeli medzi zvonom a tou modlitebňou, poviem, alebo tou miestnosťou prania rúcha a bielenia. A sedeli pri alkohole. A keď sedeli pri alkohole, išli okolo služobníci Boží a jeden z nich, taký hanblivejší, bol ticho pri tej omamujúcej fľaši a skôr od hanby sklonil hlavu a druhý začal kričať. Príjmi nás do svojho domu. Počuli sme, že máte nejaký nový príbytok, kde sa deje nejaké obliekanie do nejakého rúcha. Sme tu, blízko, patrilo by sa, aby ste nás obidvoch zavolali do nového domu. Keby sme to urobili v takom čase, ľahkomyselne, vošli by v špinavých rúchach, nepripravení. Mohlo by sa to uskutočniť. Mohli by aj takéto prebiehať, povedzme, ja to nazvem náboženské bohoslužby, že by sme si veľa dobrého povedali, zároveň by možno niečo zaznelo z Božieho slova, ale to nebolo pripravené Pánom, tak ako je tu hostina pripravená už a vystrojená. Ale potom, aby som zakončil ten konkrétny príklad a potom prečítam, čo som vynechal v tom zhromaždení, Pán pripravil druhú možnosť, ale už v ostrom svojom svetle. A tá druhá možnosť bola, tí istí dvaja ateisti sa tak krúživo približovali k tomu miestu, kde Pán chcel zvolať, je pre vás, opakujem vám, dokonané. Ste dvaja na rovnakom poli. Možno, že ste v jednom príbuzenstve dvaja. Ja vám znova na vrchole toho svojho diela opakujem, lebo vás milujem, a to je dôležité v strede tohto posolstva, je pre vás dokonané, pre obidvoch. Jeden sa dostal po čase na nemocničné lôžko, druhý iba do takého úseku trojdňovej tmy. Časovo to bolo v rôznych reláciách časových, to je jedno. Ale jeden bol v tme choroby, druhý v tme ťažkého hriechu a obidvaja mali možnosť premýšľať. Jeden 3 dni a 3 noci, akoby v podsveti, či v pekle, či v múkach. Druhý na nemocničnom lôžku, kde sa tiež mal pozrieť tvárou v tvár svojej hriešnosti. A tak dvaja boli na poli tohto života, stále ateisti, ale dostali už inú príležitosť. Omamné nápoje im boli vzaté z toho priestoru medzi zvonom a miestnosťou, kde sa vyčistujú alebo čistia rúcha. Omamné nápoje jednému boli vzaté násilne, bol 3 dni v tme, a druhému boli vzaté pre jeho chorobu. Zdalo by sa, že tiež násilne. A teraz obidvaja vedľa Pána Ježiša Krista akoby viseli, a to slovo musíme, lebo je biblické, povedať, ešte ako ľudia zlých činov, ako zločinci, ešte ako ateisti stále. A jeden z nich vo vrcholnej chvíli toho Pánovho zvolania k jeho srdcu povedal, ak je dokonané pre mňa, tak zvolám, príď Pane Ježišu a rozpomeň sa na mňa. A druhý, ktorý mal rovnako možnosť počuť na tom veľkom zhromaždení, kde sa zvestovala táto pravda, je dokonané a mohol odpovedať, ak je dokonané aj pre mňa, príď, Pane Ježišu. Veď viem, že ty môžeš prekonať aj veľmi tvrdú neveru. A čo urobil ten druhý? A teraz prečítam to, čo som neprečítal na tom veľkom zhromaždení. Už viem teraz, prečo som to mal vynechať. Takže prečítam z príhovoru, ktorý som tam uviedol, okrem tejto časti. No, takže otváram si ten príhovor a čítam toto. Pre obidvoch boli pripravené východiska, alebo výhľad, alebo pozvanie na kráľovskú hostinu. A stalo sa, a teraz čítam, čo som vtedy vynechal, a dialo sa toto. Východisko je vždy potvrdzované, alebo výhľad, alebo pozvanie na svadobnú hostinu slovami Ježiša Krista, ktorý zomieral za naše hriechy, čítam, aby sme my, ktorí sa k nemu hlásime, podobne ako sa k nemu hlásili spolu s ním, ukrižovaní zločinci, aby sme mohli žiť, alebo ako sa hlásil k nemu jeden z tých dvoch, aby sme mohli žiť, ešte dnes budeš so mnou v raji. A teraz si to vypočujeme z Evanília podľa Matúša 27. kapitola 38. verš. Spolu s ním vtedy ukrižovali aj dvoch zločincov, jedného zprava a druhého zľava. Evanjelista Lukáš to doplňa. Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril, nie si ty Mesiáš, zachraň seba i nás. No druhý ho zahriakol, ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený. Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest. Ale on neurobil nič zlé. Potom povedal, Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odpovedal, amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Lukáš 23. kapitola, medzi 39. a 43. veršom je to. Toto som neprečítal na tom zhromaždení, ale teraz nastal ten čas. Preto, lebo dvaja viseli, jeden sa rúhal a druhý prijímal. To sa udialo v minulých dňoch, v minulých hodinách. Jeden sa naďalej rúha, posmieva sa, ale ten, ktorý pochopil slovo dokonané je a nechal si od Pána Ježiša aj vyprať rúcho, aj vybieliť, je v raji s Pánom. Ale pre nás táto kázeň dnes kázaná je nádejou aj pre toho, ktorý sa rúhal. Aj pre niektorých z nás, ktorí tu sedia, nemýlme sa, a tiež sa rúhajú. Viete, ako sa rúhajú niektorí? Aj keď poznali utrpenie Pána Ježiša, aj keď poznali, že niektorí služobníci nesú na svojom tele znaky Ježišove tak, že utrpenie nie je svoje, ale Pána Ježiša nesú na sebe, tak sa smejú tým služobníkom v určitých cykloch. A posmievajú sa ich bolesti a prenášajú ju do roviny pozemských zápasov, kde ide o niečo úplne iné v tých rôznych občiansko-kultúrno-náboženských prejavoch, a stále sa vracajú k tomu, čo v liste Židom, teraz na záver budem čítať, je pre nich tak nebezpečné, že je to zapísané viackrát v liste Židom. Stále sa vracajú k tomu, že od Ježiša ukrižovaného a od jeho diela na kríži sa vracajú k svojmu pozemskému dielu spravodlivosti. A teraz vám prečítam na závere, aby to bolo nádejou aj pre toho, ktorý sa rúha, či už hrubým spôsobom alebo jemnulinkým, aby to bolo napomenutím v tomto zmysle. Váž si, ty človeče, ktorý už si takmer tiež na kríži a prejdeš o chvíľku do smrti, váž si teraz ten čas milosti, dnes otvorený pre teba, lebo ešte sa môže tvoje nevedome, lebo doteraz si ani nepochopil, čo si robil, tvoje nevedome rúhanie zmeniť na veľké prijatie Pánom vo veľkej láske. Lebo ti chce povedať, naďalej ťa volám do spasenia. Naďalej ti chcem dať čisté rucho a vybielené. Ale máš poslednú možnosť. Keď budeš po tomto oboznámení sa s pravdou Božou sa naďalej rúhať matke, otcovi, svokre, svokrovi, manželke, deťom, služobníkom Božím, to je jedno komu, vlastným deťom dokonca naozaj, a ich vyznaniu, keď sa budeš posmievať, nebude viac odpustenia ti a nebudeš pripustený k pokániu. Možno si poviete, tak takéto nám slovo ideš na záver čítať. No ale toto slovo je preto také, že aj v ňom je ešte varovanie smerom k životu. Aj pre toho rúhača. Nie smerom už k definitívnemu zatrateniu, ale je to situácia hraničná. Takže je to na dobro pre každého. A teraz nastal čas obnovy pre toho muža, ktorý sa rúhal, čas veľkej milosti a veľkých darov pre jeho rodinu, lebo sú pripravené, to je milosť Kristova. Požehnania aj pre tých, ktorí odmietali Krista, lebo ešte stále nepochopili, kto on je. Takže teraz v závere. Kráľ nás tu zhromaždil, Pán pánov a kráľ kráľov dnes na svadobnú hostinu. Prechádza, počnúc od tejto osoby až po mňa, alebo odo mňa až po tú, ktorá sedí, povedzme, oproti mne, od každého smerom k ďalšiemu, od jednotlivca k jednotlivcovi. A teraz hovorí mne, začnem od seba a od mojej rodiny, prvému toto. A budem čítať teraz len z listu Židom niekoľko textov a potom z listu Judovho. Toto je záver. Verte, že teraz sa deje to, že toto slovo bude prechádzať k vám, ale v tom slove prechádza zjavený Ježiš Kristus, ukrižovaný a vzkriesený. A možno sa niekoho z vás opýta, možno mňa prvého, ako si sa tu, priateľu, ocitol? V ruchu kultúry, náboženstva, svojich dobrých skutkov a svojho vzdoru a rúhania. Takže začneme list Židom, 3. kapitola. Pán Ježiš teraz predstupuje predo mňa prvého a hovorí toto. Začínam teda list Židom, 3. kapitola, 12. až 14. verš čítať. Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha. Ale denne sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Veď máme účasť na Kristovi. Pravda, len ak si zachováme až do konca také pevné rozhodnutie, aké sme mali na začiatku. To je prvé, čo povedal Pán. A to každému. Prešiel odo mňa až po toho ďalšieho. Druhé, čo hovorí ten istý Pán. List Židom, 4. kapitola, 1. až 3. verš. Bojíme sa teda, aby azda o niekom z vás neplatilo, že zaostal, pokiaľ trvá prisľúbenie, že možno vojsť do jeho odpočinku. Veď aj nám sa ohlasovalo evanjelium rovnako ako aj im, ale im počuté slovo neosožilo, lebo aj keď ho počuli, vierou s ním nezrástli. Preto do odpočinku vchádzame my, čo sme uverili, ako povedal, a tak som vo svojom hneve prisahal, nevojdu do môjho odpočinku, hoci jeho diela boli dokonané od stvorenia sveta. Ďalej Pán znova prechádza s ďalším veršom, to je 16. Keďže teraz máme takého veľkňaza, ktorý nás takto čistí a vychováva, veľmi prísne, ale veľmi jadrne a pravdivo, tak pristúpme, čítam 16. verš, s dôverou k trónu milosti, lebo toto nám ponúka. aj najväčším priestupníkom teraz. Tak z toho sa radujme. Čiže pristúpme už teraz s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. Rozumieme, že teraz je ten pravý čas, že tu Pán teraz nanovo nikoho nezavrhuje, ani toho najväčšieho odporcu. Teraz list Židom 5.14 ešte. Toto je tuhý pokrm, hovorí Pán. Tuhý pokrm je pre dokonalých, pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly na rozlišovanie dobrého a zlého. Ale ako je to možné? Len prijímaním pri strome života tuhého pokrmu, nie pri strome poznania, kde je tá pýcha starého rúcha. Preto je tu varovanie pre všetkých, ktorí sa ľahostajne smejú, a čo, že je niekto pod stromom poznania dobrého a zlého. Veď my nie sme fanatici, aby sme museli byť pri Ježišovi úplne s celým ruchom vypratým a vybieleným. Tak Pán hovorí, začni už aj ty prijímať tuhý pokrm, lebo inak na tej hostine budeš objavený v ruchu špinavom. To je pokrm, ktorý si vyberá tento svet ako pokrm zdravia, pokrm silného tela a pokrm vlastnej múdrosti, to špinavé rucho. Takže tuhý pokrm sme teraz dostali. Ešte tri verše a je záver. Teraz list Židom, 6. kapitola, 1. a 2. verš. Preto nechajme teraz začiatky učenia o Kristovi a venujme sa tomu, čo vedie k dokonalosti. Neklaďme znova základy pokania z mŕtvych skutkov a viery v Boha, z učenia o krstoch, vkladaní rúk, o zmŕtvych staní a o večnom súde. Čiže dokonalý pokrm teraz nám Pán predstavil, aký je, a už prestante hovoriť stále o pôstoch, o tom, akým spôsobom krstiť, a či pôsty máme dvakrát týždenne konať, alebo 10-krát mesačne. Hovorme o tom, čo vedie k dokonalosti. O poslušnosti voči živému slovu živého kráľa. A sme smutní aj my všetci, keď niekto prichádza do zboru a rozoberá stále niečo, čo je podružné. Ešte dva texty. List Židom 12. kapitola 25. verš. A v tom verši je uvedené. Dajte si pozor, aby ste neodmietli toho, ktorý hovorí. Veď ak neunikli tí, čo odmietli toho, čo oznamoval Božiu vôľu na zemi, o čo menej my, keď sa odvrátime od toho, čo hovorí z neba. My vieme, že my nehovoríme iné slova len z písma. Aké vyučovanie nám Pán pripravil v posledných mesiacoch? Zdôrazňoval nám učenie z neba. Čo ja počujem od Otca Nebeského, Pán Ježiš povedal, to oznamujem vám. A Otec Nebeský nám povedal cez Matúša 17. kapitolu 5. verš a stále zdôrazňuje, toto je môj milovaný syn, ktorý je uprostred vás, toho poslúchajte. Takže neodmietajte toho, ktorý hovorí aj vo vašom zhromaždení, ktorý je na to určený. Lebo keď niekto sa mu bude posmievať stále, hoci len takými skrytými myšlienkami, tak nám Pán nedávno povedal, že takých Sanbalátov on odhalí, ktorí nosia v sebe skrytú nenávisť. Lebo raz za čas vyjde cez hadí jedna ich perách najavo. Ako sa stávajú v skutočnosti k služobníkom Božím, k Pánu Ježišovi a k tej cirkvi, ktorá má už na sebe rúcha vypraté a vybielené. No tak posledné verše sú v liste Židom 6. kapitola 4, 8. Tie verše znejú takto. Veď s tými, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, a s tými, čo majú účasť na Duchu Svetom a okúsili dobre Božie slovo i moc budúceho veku a potom odpadli, nie je možné znova začínať a viesť ich pokániu, pretože nanovo križujú Božieho Syna a vystavujú ho posmechu. Tento posledný verš som prečítal zdanlivo ako posledný, ale len na napomínanie a varovanie. Aby sa teraz už nestalo, alebo od tejto chvíle, u nikoho z nás to, že by slovo, ktoré pochopil a prijal, neskôr znova znevažoval, posmieval sa mu, a aby začal obhajovať nebodaj znovu a tak zvádzal aj iných nosenie špinavého rúcha. My sme kandidáti Božieho kráľovstva. Kandidát znamená v Ríme ten, ktorý sa pripravoval na to veľké povolanie Božie a nosil biele rúcho v Ríme, ktorý sa pripravoval na veľkú kráľovskú funkciu. Pán nás na toto pripravuje už roky, ale tie rúcha, ktoré nám dal, aby sme si ich prali, perme, aby sme mali to kandidátske rúcho biele vo svete, aby bolo zďaleka už vidno, a aj si ho dávajme prežiarovať skutkami Kristovými. A znova preto, aby všetci, ktorí nás badajú v tomto svete, už zďaleka vedeli, toto sú kandidáti Božieho kráľovstva. A nielen, že sa za to nehanbíme, ale buďme na to hrdí, čím nás Pán obdaroval. Amen. Pane Ježišu, povedal si, že my máme stať stále na hranici pravdy. Že máme prechádzať do zasľúbenej krajiny cez Kádež Barnea, cez miesto, ktoré sa volá Sveté, Sveto, na oddeľovanie sa pre Teba. Ďakujem Ti, že v minulých dňoch sa dovršilo to, že jeden z našich priateľov a už bratov sa dal oddeliť pre Teba, nechal si obliecť a vyprať rúcho a dať si ho aj nechal bieliť. A toto, čo zaznievalo cez ústa ešte živých, bolo len odkazom jeho úst. Zažil som niekoľko takých hraničných situácií, keď Ti za to ďakujem, Pane, že ešte aj mŕtve tela kričali vyznanie, lebo cez ich vyznanie a cez ústa, Pane Ježišu, Tvojich svedkov, to vyznanie pokračovalo smerom k zhromaždeniam, načúvajúcich, posluchajúcich, medzi ktorými sa objavovali mnohí, ktorí začali hovoriť, sme dotknutí slovom Boha živého. A keď sa aj objavil rúhač, tak Ty napriek tomu, že hovoril proti Tebe a proti služobníkom Božím a proti tomu, kto hovorí Tvoje slovo, že hovoril slovo posmechu a rúhania, tak mu dávaš veľkú príležitosť. Hovoríš, že mu ponúkaš cez túto kázeň a cez túto modlitbu svoju lásku, odpustenie, milosť. Ale musí byť založené na praní rucha a na bielení rucha. Aby sa nestalo, že by sa chcel niekedy ktokoľvek, aj z nás, aj ten muž, votrieť na tú hostinu pokoja, na kráľovskú hostinu v starom ruchu. Veľmi sme Ti vďační za ten čas, keď ešte má každý z nás príležitosť, aby už neopakoval skutky tmy a aby už sa neprechádzal pyšne medzi hodovníkmi v starom ruchu, ale aby naozaj dnes povedal, odpusť, Pane, proti Tebe samému som zhrešil, ako Dávid to hovoril v modlitbe, a stvor mi teraz srdce nové čisté, čiže obleč ma už navždy do rúcha bieleho. Pane, ďakujeme, že tak veľmi si miloval svet. Otče nebeský, že si svojho syna dal jednorodeného, aby nezahynul nikto a ani tí najväčší odporcovia, ale aby mohli prijať, že ešte je čas milosti a mali večný život od Teba podarovaný. Podarovaný ho majú, tak pomôž, aby ho ako dar spásy aj prijali. Amen.